90.7.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 atklātumu uz rezultātiem virzītu kultūru pārvaldību, organizētu un koordinētu Latvijas nacionālajām interesēm atbilstošas politikas veidošanu Latvijas dalībai ES, kā arī nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbību kultūras ministrijas centrālajā aparātā un pāraudzības un padotības iestādēs, galvenās aktivitātes, kultūras, TSK, radošo industriju, sabiedrības integrācijas, mediju politikas un audiovizuālās politikas plānošana un izstrāde, politiku veidošanai un analīzei nepieciešamās informācijas sistēmas veidošana, datu uzkrāšana un aktualizācija, politiku ieviešanas organizēšana un koordinēšana, nozares budžeta plānošana un vadība, ES fondu un citu finanšu instrumentu plānošana un ieviešana kultūras un sabiedrības integrācijas jomās, starptautiskās sadarbības plānošana, koordinācija un īstenošanas organizēšana kultūras jomā, sadarbības īstenošana ar kultūras, mazākumtautību un pilsoniskās sabiedrības nevalstiskajām organizācijām, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju uzraudzīšana, ES politikas plānošana kultūras, autortiesību un audiovizuālo pakalpojumu un sabiedrības integrācijas jomās, bibliotēku un muzeju reģistrēšana un akreditācija, Latvijas valsts simtgades pasākumu īstenošana, programmas izpildītājs, kultūras ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze saulēcīga, demokrātiska, situācijai un resursiem atbilstoša politikas un rīcība politikas plānošana un īstenošana sagatavot normatīvo aktu atzinumi skaits 69, 80, 70, 70, 70 sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti skaits 87, 70, 70, 70, 70 nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā NVO līdzdalības politikas veidošanā īpatsvars no ministrijas organizēto konsultatīvo sanāksmju un darba grupu skaita procenti 69, 60, 969 noslēgti sadarbības un līdzdalības līgumi skaits 45 40 40 40 40 nodrošināta kultūras mantojuma institūciju sniegto pakalpojumu kvalitāte akreditēti muzeja skaits 21 23 16 19 23 akreditētas bibliotēkas skaits 16 145 130 130 130 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 3052 898 362 505 3207 589 3265 051 3265 051 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 109.647.084.57.462 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,61,41,8 atlīdzība. Euro 2,547,458,2,657,463,2,635,767,774,2,692,462,462. 2,692,462 vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 107,909,909 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, komats neskaitot pedagogu amata vietas. Euro 1,955, 1,983, 1,982, 2,010, 2,010 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 37, 468, 63, 931, 63, 931, 63, 931, 63, 931 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 32 520 76 604 45 084 TSK. Vienreizēja pasākumi 21 774 - 21 774 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55-38-2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 21 774 - 21 774 citas izmaiņas 10 746 77 706 604 606 858 2020. gadā iesāktā atalgojuma palielinājuma kultūras nozarē nodarbinātajiem tupināšana 4 681 4 681 finansējuma palielinājums parlamentārajam sekretāram saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu atlīdzības noteikto aprēķinu 2021. gadam 5 376 5 376 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 55 38 2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 10 746 - 10 746 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām, apakšprogrammām 67 547 67 547 finansējuma pārdale no apakšprogrammas 22.07.00 nomas maksas VAS valsts nekustamie īpašumi programmas mantojums 2018 ietvaros kultūras ministrijas ēkas Krišjāņa Valdemāra ielā 11. Rīgā nomas maksas un papildu maksājumu sekšanai MK 03.11.2020. sēdes prot NR 66 19 3. 67 547 67 547.